Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizde men gözel Hudaiberdi ve devam ettiriyarın. Balkan yolaytının devleti değişli karxanalarında işleyenlerin köpçülüklüğün işten çıkmağı bilen bağlı yağdaylar yeni köpöldü. Azatlık yerli xabarçıları büccetten aylık alayan işgərlerin meyletin işten çekilmeğine zekmet haklarının pesliği giyiciktirilmeği yali sebeplere indi aylıkların yok orlanmacağı hem koşulubdur. Şöylen başından Türkmenbaşı'nın nevti qaytadan işleyen karxanasının işgərleri köpçülüklüğün iş ten öz işlekleri boyunca çıkıp başladı deyip Çeşme 14 yanvarda gurrun verdi. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde yerleşen karxanalardaki yağdaydan xabarlı bir neçe Çeşmenin Azatlık Radyosuna anonimlik şertinde gurrun vermegine göre işgärlerin işten çıkmağı bilen bağlı yağdaylar öngün bolupdi. İş şertlerinin ağırlığı ve zähmet haklarının azlığı adamları başka kazanç mümkinçiliklerini gözlemeye mecbur ediptir. Ama hazır işgärlerin işten çıkmak kararına zähmet haklarının şuylun başından yok orlanmandığı itergi bolupdir.
Kerhanaların yolbaşçıları täze yıldan aylıklarınızı 10 ötürüm yokorlandırırız deyip geçen yıl vaada veripdi. İşçiler muna inanıp qarışıp geldiler.
Deyip Çeşmeydiyar, onun sözlerine göre kerhanaların yolbaşçıları aylıkların yokorlanmacağını indi açıq aydiyarlar.
Kerhananın yolbaşçısı aylıkları kaldırıp bilmeceğine doğru gözü yetirip, kerhananın işçilerini yığınap 50 gepten 50 gep, kerhananın çıktacıları köp, girdecisi az deydi ve aylıkları götürmeye mali mümkünçülüğünün yokluğunu boyun aldı. İşgärler yağdaya gözü yetirip, köpçülükleyin arıza yazıp gidiyarlar.
Deyip Çeşme gurrun verdiyim. Azatlık Radyosu çeşmelerinin ağzan kârxanalarından resmi görünüşte tetvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da aylık hakları, pensiyalar, kömek pulları ve stipendiyalar prezidentin permanı bilen her yıl 10% yok orlandırılardı. Bu perman her yıl iyulda resmi taydan ıglan edilip tez yılın başından işe girdilerdi. Ama 2026 yılda aylıkların yok orlanacağı arada geçen yılın tomsunda ıglan edilmedi. Dekabr ayının başında Balkan vilayetinin edara kârxanalarına aylıkları, pensiyaları, kömek pulları 10% yokorlandırmağı bet etmek varada xabarnama paylanıpdı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun xabarçıları maglumat beripdi. Ama bu yağda resmiler hem devlet medyası tarafından ağzalmandı. Energiya serişlerinin Bay Türkmenistan'ın hükümeti yurdun aktasariyetinin ösyenliğini ıglan ediyar. Ama ilat köpçülüğünün durmuş derecesi pes olup büccetten aylık alayan rayatlar zekmet haklarının hatta esası durmuş zerurluklarına da yetmeyenliğine ediyarlar. Yurtta ortaça aylık 2025 yılda 1,5 milyon manat töwereginde boldu. Resmi taydan eng pes aylığın 1,280 manatdyk aydyldy. Bu Merkezi Bankın kursu boyunça 428,5 Amerikan dollarına, kara bazarın kursu boyunca 64 Amerikan dollarına barabar. Türkmenistanlıların en çemezi hakiki girdecilerinin köplenç resmi sanlardan aşı pestigini ve daşarı yurt valutasının resmi hem kara bazar nırklarındaki eğer tuli tapaudun girdecilerinin kümmetini kaçıryanlığını belliyarlar. Türkmenistan'ın önümçülük kârxanalarında Şulsan'da nevit önümçülüğünde işleyen bir neçe çeşme hut valyuta çalışığındaki çeklendirmeleri hem hükümetin resmi kursu ütkövsü saklayıp qara bazarın dürümögünü kârxanaların işinin neticesizliğine sebep bolyan yağdayların arasında görküzdüler.
Türkmenistan'ın ehli pudoklarda kârxanaların ödün ödümüzden önleyen önümünün çıktacılı olmağına, kârxanaların çüpürmeğine, milli pulun hümmetsizlenmeği ve Merkezi Bankı'nın resmi valyuta kursunu saklayıp kalmağı sebep oluyor.
Deyip anonimlik şartında gürleşen Türkmenistanlı iktisatçı bunu şeyle düşündürdü.
Kârxanalarda önüm öndüreyen ehli incamlar dışarı yurtlarda öndürlüyor. Oların hatardan çıkan böyleklerini, ehtiyaçlık sayılarını yine de dışarı yurtlardan satın almalı oluyor ve bu valyuta serişlerine bağlı oluyor. Olur satın alma için valyuta çalışığına vaktinde yukarıdan ruhsat verilmese kârxanaların işi duruyor. Önümçülük toptap idaranın girdecisi ağdalıyor. İşçilere aylık verilmiyor.
Deyip Türkmenistanlık da satçaydı. Yurdun büdjetten aylık alan idaralarında işgärlerin aylıkları yığı-yığıdan geciktirilir. Dekabr ayında Xal vilayetinde işgärlerin aylıkları vaqtında berilmendi. Şeyle yağdaylar sebeple ila darasında işten çıkıp dışarı yurtlara zähmet migrasiyasına gitmek uğrunda islegler artar. Bu yağda yurdun içindeki ağır işsizliğin devam ediyen vaqtında yüze çıkar. Türkmen hükümeti işsizlik migrasiya ve ilatın durmuş derecesini görkezen beylikki resmi sanları onlar çilveri çap etmen geliyar. Sağlıkta sadı kıyınçlıklar devlet medyasının mağlumatlarında hem düpten ağdalmayar.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gipleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde şunlar kanun koruyucu idaraların işyerleri tarafından dışarı yurt valutasının esasında ABŞ dolarının resmi del sövdası bilen meşhurlanyanlara karşı giyin gerimli reytler geçiriliyere. Şehir polisi bölümündeki ıhtıvarlı çeşmelerimiz onlarca adamın tutsuk edilendiğine yara. Şol bir vaxtda olur reytlerde dine kabir sövdögerlerin nişanı alınyandığını belleyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 14. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Son kiptelerde vaqtıl geçirilen reytler 11. yanvardan beri hası güyüşlü depkinine geçirilip başlandı. Hukuk koruyucu idaralar tarafından amal edilen reytler şehrin bağlarlarına geçirilir. Olur köpçülüklerin hiyasiyette gelip valyutanın bir kanun sevdası ile meşhurlanyanları alıp giderler.
Deyip şehrin bazarlarının birinde bu yağdaylara şayet bolan azık sövdegeri anonimlik şertinde aittaya. Şehir polisi bölümündeki çeşmelerimiz haberçimize beren mağlumatında sonku bir neçe günün devamında valutanın resmi del sövdası bilen bağırlıkta ağzından 35 adamın saklanandığını aittılar. Şol bir vaxta olur reytler sövdegerlerin ehlisine karşı gönüktürülen yalı olup görünse de bularda dine kevir valuta sövdegerlerinin nişanı alınyandı.
Sonku dövrde şehirde kararsız dolarçılar yine köpülüp başladı. Olar doların qara bazarını kontrol edeyen etası eylere deyişli del. Xudşol sövdəgərləri tutsaq etmək üçün sonku vaxtlarda reytlər xaz yığı-yığıdan geçirilər.
Deyip çeşmemiz aytdı. Çeşmelerimiz şehirde valutanın qara bazarının yukarı dereceli devlet emeldarlar bilen bağlanışıklı toparlar tarafından dolandırılandığını ve oların valutanın resmi del sövdasının koşudurnağı içinde esası eyleri deyilip adlandırılandığını bellediler. Bu toparlar devlet bankları arkalı resmi kurs boyunca ulu möçörde daşarı yurt valutasını alıp bilerler. Alınan valutalar sonra qara bazara çıkarılar ve ummasız pul kazanılar deyip çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre häzirki wagtda saklanan valyuta sövdegärleriniň käbiri gysga wagtyň içinde azatlygy çykarıldı. Olaryň arkasında döwlet emeldarlary bolup, olaryň işi bir jaň bilen çözüldi ve olar destine polisiýa bölümünden boşadyldylar diýip çeşmelerimiz belledi.
Beýlekler bolsa Türkmenistanyň kanunçylygynyň çägini ulu meçhurda jerimeleri sezewar edildi. Olorun kaviri bir taraf Türkmenistan köçesinin uğruna yerleşen vaqtlayın izolyatorda saklanıyor. Bu adamlar Milli Hopsulluk Ministerliğinin işgarları tarafından soruğa çekilip olara fiziki ve psikiki basışın ulanlayan uvarada gürlünler var.
Deyip yerli kanun koruyucu idaraların birindeki yeni bir çeşmemiz aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden şolsanda polisiya müdürlüğünden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da öngden veri devam edip geleyen mali iktisadi kıyınçılıkların arasında Türkmen hakimiyetleri 2015 yılın başında yurtta valutanın resmi sevdasını berk çeklendirdiler. Şundan beri doların resmi alış çalış bahası 3,5 manat bolmonda qalýar. Bu aralykda yurtda valutanyň gara bazary emele gelip 1 dollar 20 manat töweregünde bahalanýar. Yurtda valutanyň gara bazary indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri açaçan hereket edýär. Häkimetler gara bazary söwdegärlerine garşy wagtyl-wagtyl reýt geçirse de aradan bir näçe gün geçen soň yurdun bazarlarında valutanyň resmi däl söwdasy ýene açaçan dowam edýär. kanun goroyjy idaralardaky çeşmelerimiz we valyutanyň gara bazar söwdasyndan habarly türkmenistanlylar reýtlerde diňe käbir söwdegärleriň nişany alınıp, döwlet emeldarlar bilen il teşkilidi aýdylýanlaryň saklanandan gysga wagt soň boşadylýandygyny aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetler we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan habar berip, mesele gozamaýarlar.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogşana Nurwan. Azatlygyň çeşmeleri türkmen maşgallarynyňky çydamsyz ýagdaýlaryň hususan gelinleriň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklarynyň diňe ýurtdaky ykdysady meseleler, işsizlik, aýlyklaryň az bolmagy, soňky 30 ýylda jenayeti baş goşup türmäge batylýan, bergi borca batyp günäh geçişe düşýän adamlaryň köpelmegi, rahmet migrasiýasynyň esas çykalgalaryň birini öwrülmegi bilen baglanýarlygyny eýsem, jüýitleriň birindäki öňölgesizlik bilen bağırlığını kavar veriyarlar. Türkmen metduatını, sultanını cemiyetçilikte bu meseleler açık maslahatlaşılmayar. Çağası olmayan gelinlere, teviplere, palçılara yüz tutmak, doğa tumar almak, övliyalara ziyaret etmek maslahat veriliyar. Ama muna varamazdan azatlık yurttaki önölgesizlik meselesinin neçerek adamaya maskala tesir ediyenliğini keskitlemek için zerur olan anık maglumatları alıp bilmeyer. Azatlık gülen ayrı-ayrılıkta gürleşen bir neyse yaşayacağının tasdiklamağına göre önölgesizlik meselesi Sovet yıllarında hem ulu aladadi. Yaşlı adamlar kıyırlara, kışta evinlerine gelirak zat, ayaklarına kov ayak kap giymen, taş çıkıp üşümekten ağab olmağı. Son bunun ağır neticesinin bolcaktuğunu duyduruyardılar. Sökvetteşlerimiz önölgesizliğin sonki yıllarda has köpölüne mengdiyenliğini, yönü hiç kimin bu meseleni anıp öğrenmeyenliğini bellediler. Önölgesizlik gelinlerin oğurluk ya kıyırlık almak çıkalgasına yudurmağına sebep oluyor. Türkmençilikte bu mesele anırdan geliyen adet boyunca yaşulların geniş maslahatı, enetaların sözü bilen maskalanın ölçeğine, dillen alalaşığı gelmek esasında çözülüyor.
Türkmen maşgalasında ulu gelinin çağası bolman, ondan soň gelen kiçi gelinin çağası bolsa, öýüň ulu gelinine şol ýaňy bolan çağa oğulluk ýa-da gyzlyk edip berilýär. Bu mesele enataların we oğulların arasında çözülýär. Ulu gelin ol çağany isleýärmi ýa-da ýok, kiçi gelin çağany bermek isleýärmi ýa-da ýok, oňa ser edilmeýär.
Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine göre gelinler bu ýagdaýa maskalany dargatmajak bolup dymmak bilen jogap bermeli bolýarlar. Şeýlelikde tecrübeden belli olsuna göre çağanın enesi çağasına 40 gün çiğleden çıkkansa serediyer. Ya da kevri yağdaylarda onu çağasını 6-7 ayla emdirmek ruhsatı veriliyer. Sonun başka vakitlerde mehri sinaymesin deyip enesini bebeğinin yanına eltmeyerler deyip bir yağdayı yine bir yaşayıcı tasdik etti ve çağası elinden alınan gelinlerin çekken ruhu çevirine dine onun gününe düşen adamların düşünüp bilecektiğini öne sürdü.
Radomda yalnızca doğulan çağalarını taşlap gidiyenler hem var yöne olur yali yetim çağaları perdentliğe almayarlar. Onun sebebi bizim kanımız değil, nehili çağı olup yetişeceği belli değil deyip düşündürülüyor. Bu deyip köneden geliyor.
Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Hukuk goraýjylar şol sanly düýbi Wenede ýerleşýän türkmen başlangyjy toparynyň başlygy Farid Tukbatulin Türkmenistanyň kanunlaryň köpüsiniň şol sanly aýal gyzlaryň hukuklarynyň esasan kagyz ýüzünde galýanlygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri muny inkar edýär we ýurtda aýal gyzlaryň kanunyna kepillendirilen hukuklarynyň döwlet derejesinde hormatlanylýanlygyny tekrarlaýar. olaryň okamak, işlemek, islän ýerine siýahat etmek ýaly hukuklarynyň hödürini görýänligini öňe sürýär. Şol wagtda resmi Aşgabat bu meselede degişli halkara uramalar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Resmi maglumaty görä BMG-nyň ösüş maksatnamasy Türkmenistanyň gender deňligini we zenanlaryň ýagdaýynyň goglandyrylmagyny, esasy adam hukuklaryny we durnukly parahatçylygy ýetmek üçin zerur şertleri hakykaty öwürmegi maksat edinýär. Hasanowy BMG-nyň ösüş maksatnamasy Türkmenistanyň hyzmatdaşlary bilen bilelikde yaramaz düşünceler ýok etmek, kemsitmäniň soňuna çykmak, şeýle de hemmeler üçin hormaty, din hukuklary we mümkinçilikleri öňe sürmek üçin ähli tagallany etjekdigini aýdýar. Emma bu diýilýän yaramaz düşünceleri ýok etmek, kemsitmäni aradan aýyrmak aýdylmagyna görä kyn bolmagyna galýar. Agyr ykdysady şertlerde, ykdysady garaşlylykda ýaşaýan aýal gyzlaryň pikirleri dinlenmeýär. Olaryň köpüsi pikirini aýtmakdan hem gorkýar diýip Adatlygyň Çeşmesi aýtdy.
Könüden gelşiýaly gelin pahyrlar dinlenmeýär.
Diýip aýdylýanlary ýene bir ýaşaýjy tassyk etdi. Ýöne ol eltisini öz aradiyle gülen çağa doğurup beriyen gelinlerin hem bağırdığını belledi. Ayrarlıkta kuruluşulan ayarların biri enenin çağasını mezuri yağdaydı almağı vızdansızlık kasaplayanlığına itti. Adatlığın havarçısı filen anonimlik şartında kuruluşan gelinlerin biri ikinci çağasını kovrulu olanını kayınenesinin gelip Gowrasyny näki çağany eltisine bermeli boljakdygyny aýdanlygyny gurrun berdi.
Men bu sözü eşidip üstümden gaýnaw suw guýlan ýaly boldum. Çağamy bermäge razy däldigimi aýtdym. Emma ol eýäm ýoldaşma duýdurandygyny, onuň razy bolandygyny aýtdy. Men ýoldaşma gaýnyma çağamy düýbünden bermek islemeýändigimi aýdyp, garşylyk görkezdim welin, olar çağany bermeseň onda aýrylşaý diýdiler.
Bu gurrunlardan soň atasy öýüne giden gelin öz kemaly bilen ozagyny hem gollaw tapmanlygyny, muňa derek özüni gaýynyň we ýan ýoldaşynyň diýenini etmegi buyrunlyklaryny gurrun berdi.
Men näme deýin, göwrüli halyma gitjek ýerim ýok. Men diýlenine razy bolmaly boldum.
Dip adatlygyň söhbetdeşi ikinji çağasyny elinden alyp eltisine berenlerine diňe ölüp bilmänligini aýtdy. Adatlygyň beýleki söhbetdeşleri hem gelinleriň aýdýan ýa aýtjak zatlarynyň hususan konservatiw maşgallarda köplenç dinlenmeýänligini, durmuşa çykan gyýyllaryň atasy öýi, en atasy we doganlar üçin köplenç keseki, ýa-da adam ýaly bolup galýanlygyny gurrun berdiler. Bir gelin, men öz dogran çağamy eje däli gelinici bolmaly boldum diýip bu hili ýagdaýa düşýän gelinleriň az däliligini, ýöne çağasyny bermäge razy bolman adamsy bilen aýrylşan gelinleriň hem bardygyny belledi. Synçylaryň käbiri ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar, garyplygyň giň ýaýramagy bilen baglykda gysyna ýyly geýinmeýän, kadrly naharlanyp bilmeýän gyýyllaryň köpelmegi bilen geljek geneleriň saglyk ýagdaýynyň ýyl-ýyldan peselýänligini öňe sürýär. Ýöne adatlygyň habarçylary baýdylýanlar barada resmi düşündürüş alyp bilmeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 2 hepdeden gowrak wagt bäri Eýranda dowam edýän hökümete garşy protestleriň netijesinde ölenleriň sanynyň artmagy sebäpli Eýrandaky protestçilere ýüzlenip kömek ýolda diýdi we bu bolsa global derejede täsir döretdi. CBS News'a veren interviusunda Trump, eger rejim protestçileri asıp başlasa, Birleşen Ştatlar Eyranda üren birk çareleri görür deydi. Eyranda bolup geçen vakaların gaytalanmağını görmek üslemeyeriz deyip Trump, bu kovu netice vermez deyip belledi. Ol administrasiyasının Eýranyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilen protestçilerin sanynyň resmi tasdiklanmagyna garaşýandygyny sözüne goşdy. Trump Birleşen Ştatlaryň näkili çäre görüp biljek diýip barada jekmejek maglumat bermekden boýun gaçyrdy. Ýöne maksadyň ýeňmekdigini sözüne goşdy. Bu Birleşen Ştatlaryň ýakynda Eýranyň ýadro programmasyny togtadan howa hüjümlerine ýa-da Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nun Caracas'tan çykarylmagyna we Birleşen Ştatlarda tutsak edilip jenayet aýyplamalary boýunça sud edilmegine garaşýan ýandygyna işaret edýär. Şol gün öňrek Trump Eýranlylary protesti dowam etdirmäge we edaralary ele geçirmäge çağırdy. Bolsa Birleşen Ştatlaryň ýagdaýa ören üns bilen gözegçilik edýänligini aýdyp, häkimetlerden 1979-njy ýyldaky İslam rewolýusiýasynyň wäri ruhany häkimetlerine garşy iň uly kynçylyklaryň birinde protestçileri öldürmezligi talap edýän Berk duýduruşy boldy. Men protestçileriň manysyz öldürilmegi togtadylýança Eýran resmileri bilen ähli duşuklary ýatyrdym. Kömek öz yolunda deyip ol sosial medyada aytdy. Onun bu sözleri 10 janvarda geçlik sosial medyada yayradılan maglumatın izyanına qabat geldi. Trump Eýran bilen iş alıp baryan islendik yurdun Birleşen Ştatlar bilen söwdada 25% möçberde paç bilen yüz boljakdygyny yazdy. Ol başka çekmejeklikleri bermedi. Eýrandaky gozgalan inflyasiýa we valyutanyň pete gaçmagy bilen başlandy. Ýöne şondan beri hökümete garşy giň gerimli proteste öwrüldi. Hukuk goraýjy toparlar resmiýetleriň köp adamyň ölümine sebäp bolan demonstrasiýalary rehimsiz basyp ýatyrýanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän kararsyz hukuk gözegçisi Hrana 13 janwarda protestlerde ölenleriň sanynyň tasdiklananlygyny we 2003 adama ýetenligini aýtdy. Şol gün Irden Reuters agentligi Adag zalmadyk Eýran resmiýetine talgylanyp ölenleriň sanynyň 2000 töweregi ýetenligini habar berdi. Bu bolsa häkimetleriň tutuş ýurtu önçe 2 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän protestlerde ölenleriň sanynyň ýokurdygyny ilkinji gezek ikrar etmegidir. Ýurtdaky dertkinli ýagdaý Washingtony Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna Eýrandan mümkin bolduğuça çal çykmak barada duýduruş bermäge mejbur etdi. Trump'ın duyduruşu Eýran häkimetleriniň adam pidalaryna sebäp bolýan hereketlerine garşy dünýä derejesinde nägilelik bildirilýän mahalyna gabat geldi. Britaniýa 13 janwarda Eýranyň ýolbaşçylaryny protestçileri elhinç we rehimsiz öldürmegi üçin ýazgardy we Eýranyň elçisini eşidilýän elhinç habarlar üçin jogap bermäge çağırdy. Birleşen Paşalyk Eýran protestçileriniň elhinç we rehimsiz öldürilmegini iň berk sözler bilen ýazgaryar we biz Eýran häkimetlerinden öz ýetlerinin esasy hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýmagy talap edýäris diýip Britaniýanyň daşary işler ministri Ivetta Cooper parlamentde aýtdy. Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz Eýranyň ýolbaşçylarynyň soňky günlerinde we hepdelerinde ýaly görünýänligini aýtdy. Bir rejim diňe zorluk arkaly häkimete saklap bilýän bolsa onda ol hakykatdan hem öz soňuna ýetdi. Ýylat indi bu rejime garşy çykýar diýip ol Hindistana sapary mahalynda jurnalistlere aýtdy. Hukuk goraýjy toparlar repressiýanyň rehimsizliginiň alamaty hökmünde 13 janwarda Eýranyň bedüzgünçiliklerde aýyplanan ilkinji protestçini jazalandyrjakdygy barada habar berdi. Norvegiýede ýerleşýän Iran Human Rights we Hengaf ýaly toparlar çeşmelerine salgylanyp, geçen aýyň ahyrından beri ýurdy sarstyran protestlerdäki roly sebäpli Hudaýa garşy uruş alyp barmakda aýyplanan 26 ýaşly Erfan Sultaniýanyň tutsak edilenden 6 gün soň 14 ýanwarda jazalandyrjakdygyny aýtdylar. Eýran resmiýetleri Sultany baradaky habarlar barada açyk pikir bermediler. Emma Eýran rewolýusiýasynyň sakçylarynyň korpusuna ýakyn bolan Tasnim habar agentligi 13 janwarda sud ulgamynyň bir näçe protestçiga garşy ilkinji aýyplamalary çykaranlygyny habar berdi. Agentligiň aýtmagyna görä Eýranda İslam kanunlaryna görä Hudaýa garşy uruş alyp barmakda aýyplanýanlar babatynda ölüm jazasy göz öňünde tutulýar we olaryň işleri ileri tutulýar. Paraçyçylykly demonstrantlaryň öldürilmegi edilmeli we protestçilere garşy zorluk görkezmek üçin olara terrorçy diýilip at bermek kabul ederliksizdir diýip Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary derejeli wekili Volker Türk 13 janwarda beren beýanatynda Eýran häkimetleriniň özgörüşlik baradaky kanuny talaplary basyp ýatyrmak üçin rehimsiz güýç ulanmak kararyny tanqidlady. Eýranyň içindäki bir lukmanyň Azatlyk radiosynyň farda gullugyna gürrüň bermegine görä howpsuzlyk güýçleriniň tutuş ýurdu boýunça hökümete garşy protestlere rehimsiz batış etmeginin fonunda hassahanalara hem hücum edip yaralanan protestçileri cezalandırıyar. Eýranyň gün ortasındaki bir hassahanada işleyenligine aýdan Lukman Eýranyň howpsuzlyk güýçleriniň işgärleriniň bejergi üçin hassahana yerleştirilen protestçileri öldürenligini aýtdy. Olar köp demonstranty öldürdiler, köpüsini tutsak etdiler we köpüsi kaçyp ýör diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde geplen Lukman ýagdaý ören erbet diýip Farda radio aýtdy. Azatlyk radiosu Lukmanyň aýdanlaryny garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bilmedi. 2022-nji ýylda Maksa Amini baş örtügini nädogry giýenligi üçin polisiýa tutsaklygynda öldi. Şondan soň adamlar, aýallar durmuş azatlyk şygary bilen ýurt boýunça köçelere çykypdy. Şol protestleriň soňky uly tolkunynda bidüzgünçiliklere gatnaşmakda aýplanyp, azandan 12 adam jazalandyrylypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.